Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το υλικό ονείρων επανέρχεται σήμερα σε ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο αφιερωμένο στη μαγεία της λογοτεχνίας. Λογοτεχνίας εγκόμιο είναι ο τίτλος του και στην ουσία πρόκειται για το κείμενο της διάλεξης που δόθηκε από τον Αντώνιο Ταμπούκι στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών το Μάιο του 2008. Δίγλωση η έκδοσή του στα ελληνικά και τα ιταλικά και στις σελίδες του ο Ιταλός συγγραφέας και στοχαστής μας προσκαλεί να μοιραστούμε μαζί του σκέψεις και συναισθήματα για τον συναρπαστικό κόσμο της γραφής και της ανάγνωσης. Έναν κόσμο που επιμένει να αντιστέκεται στεναρά σε όλες τις βεβαιότητες.
Thank you.
Ποιος θα το έλεγε ποτέ πως θα ερχόταν μία μέρα που θα αναλάμβανα το καθήκον να πλέξω το εγκόμιο της λογοτεχνίας, θα πει αρχίζοντας ο Αντώνιο Ταμπούκι. Το γεγονός ότι έχω γράψει λογοτεχνία σε ποσότητες που μου φαίνονται υπερβολικές κάνει το εγκόμιό μου να φαίνεται πλεονασμός. Αλλά ανάμεσα στα προνόμια που η ηλικία μας παραχωρεί είναι κυρίως οι πλεονασμοί. Και καλό είναι να τους εκμεταλλευόμαστε. Άλλωστε, έχω την εντύπωση ότι σήμερα, όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία, η λογοτεχνία αξίζει ένα εγκόμιο και ακόμη περισσότερο μία στήριξη. Κατά βάθος έχει τους ίδιους εχθρούς που είχε πάντα, τους ίδιους κακολόγους, τους ίδιους εξωτερικούς και εσωτερικούς αντιπάλους, τους ίδιους σικάριους. Η φαινομενολογία των εχθρών της προϋποθέτει μία ευρύτατη τριγωνομετρία. Στο ζενίθ βρίσκονται όσοι δεν περιορίζονται να την καταδιώκουν επειδή τους ενοχλεί. Προτιμούν να δολοφονούν κατευθείαν τους δημιουργούς αυτής της ενόχλησης. Γεγονός που προφανώς λύνει το πρόβλημα στη ρίζα του. Οι Ναζί έκαψαν εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά ξεκίνησαν καίγοντας βιβλία. Ιδιαίτερα εκείνα της λογοτεχνίας, μιας λογοτεχνίας που οι ίδιοι τη χαρακτήριζαν εκφυλισμένη. Εκφυλισμένη επειδή ήταν φορέας ενός λόγου που ήταν διαφορετικός από τον δικό τους, μιας διαφορετικής οπτικής του κόσμου. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά η λογοτεχνία. Μια οπτική του κόσμου διαφορετική από αυτήν που επιβάλλει η κυρίαρχη σκέψη. Ή, για να την ορίσουμε καλύτερα, η σκέψη της εξουσίας, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή η εξουσία. Είναι η αμφιβολία ότι το κάθε τι που οι ισχύοντες θεσμοί θέλουν να είναι έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αμφιβολία, καταλήγει ο Ταμπούκι, όπως και η λογοτεχνία, δεν είναι μονοθεϊστική, είναι πολυθεϊστική. Άλλωστε, οι συνέπειες των μονοθεϊστικών σκέψεων, που δεν τρέφουν καμιά αμφιβολία για τίποτα, βρίσκονται μπροστά στα μάτια όλων.
Con un niño de piel. las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si en el barrio menguará la luna para hacerle una cuna.
Η λογοτεχνία, θα πει ο Αντώνιο Ταμπούκι, όπως και η επιστήμη, είναι προφανώς δημιουργική. Με την έννοια ότι παράγει κάτι που πριν δεν υπήρχε, δηλαδή επινοή. Αλλά όπως και η επιστήμη δεν περιορίζεται σε αυτό, που είναι ήδη κάτι το εξαιρετικό. Η λογοτεχνία ανακαλύπτει. Με την έννοια ότι αποκαλύπτει κάτι που υπήρχε ήδη, αλλά εμείς δεν το γνωρίζαμε. Στο εναρκτήριο μάθημά του στο Κολέγιο της Γαλλίας στις 7 Ιανουαρίου του 1977, ο Ρολάντ Μπάρτ υποστηρίζει τα εξής. Η λογοτεχνία δουλεύει στα διάκαινα της επιστήμης. Βρίσκεται πάντα σε καθυστέρηση ή πριν από αυτήν, όμοια με την πέτρα της Μπολόνιας που ακτινοβολεί κατά τη διάρκεια της νύχτας όσα αποθήκευσε κατά τη διάρκεια της μέρας, και χάρη σε αυτό το έμεσο φως φωτίζει την επόμενη μέρα. Η επιστήμη είναι χοντροκομμένη, η ζωή είναι λεπτεπίλεπτη και η λογοτεχνία μας ενδιαφέρει ακριβώς επειδή μπορεί να καλύψει αυτή την απόσταση. Είναι αλήθεια, η ζωή είναι λεπτεπίλεπτη, αλλά θα πρόσθετα ότι είναι επίσης ανεπαρκής. Όπως είχε πει ο Φερνάντο Πεσόα, η λογοτεχνία, όπως όλη η τέχνη, είναι η απόδειξη ότι η ζωή δεν αρκεί. Η λογοτεχνία προσφέρει αυτό το κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτά που η ζωή μας παραχωρεί. Και σε αυτό το κάτι περισσότερο συμπεριλαμβάνεται η ετερότητα. Το μικρό θαύμα που μας παραχωρείται στο ταξίδι της σύντομης ύπαρξής μας. Να βγούμε από τον εαυτό μας και να γίνουμε άλλοι.
ideo mare desoriento che tesoro tenentunda viaggirato tutto mondo nulla visto com'ha guarda cuore nostri stene e fatte guardano cantate e ne vonno tanto bene e volessero basar e tu dici o pare tuo addio allontana
Γιατί γράφουμε? Η ερώτηση αναπόφευκτα επιστρέφει συνεχώς, ακόμα και όταν προσπαθούμε να την αποφύγουμε, όμοια με ορισμένες ευλαβείς κυρίες, αφοσιωμένες στην κατήχησή τους, που έρχονται ανυπερθέτως κάθε Κυριακή και σου χτυπούν την πόρτα. Αλλά και μια πιο ριζοσπαστική απάντηση, όπως εκείνη του Μπέκετ. Επειδή δεν είμαι ικανός για τίποτα άλλο, είναι προφανώς ανεπαρκής και εμπνέεται από μια ταπεινότητα που μαζί με τον αυτοκαγχασμό δεν λύνουν το πρόβλημα. Γνωρίζω, λέει ο Ταμπούκι, δεκάδες άτομα που δεν είναι ικανά για τίποτε άλλο, αλλά στη ζωή τους δεν έγραψαν ποτέ ούτε γραμμή. Άλλωστε, οι πιθανές απαντήσεις είναι όλες ευλογοφανείς, χωρίς την πραγματικότητα να είναι. Γράφουμε επειδή φοβόμαστε το θάνατο? Είναι πιθανό. Ή μήπως γράφουμε επειδή φοβόμαστε να ζήσουμε? Είναι και αυτό πιθανό. Γράφουμε επειδή νοσταλγούμε την παιδική μας ηλικία? Επειδή ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα? Μήπως επειδή ο χρόνος περνάει αρκετά γρήγορα και θέλουμε να το σταματήσουμε? Γράφουμε από θλίψη? Επειδή θα θέλαμε να έχουμε κάνει κάτι συγκεκριμένο και τελικά δεν το κάναμε? Γράφουμε από ενοχές, γιατί δεν θα έπρεπε να κάνουμε εκείνο το συγκεκριμένο πράγμα και όμως το κάναμε? Γράφουμε επειδή βρισκόμαστε εδώ ενώ θα θέλαμε να βρισκόμασταν εκεί? Γράφουμε επειδή πήγαμε εκεί ενώ τελικά αποδεικνύεται ότι θα ήταν καλύτερο αν μέναμε εδώ? Γράφουμε επειδή θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να είμαστε εδώ που φτάσαμε και ταυτόχρονα να ήμασταν εκεί όπου βρισκόμασταν πριν? Γράφουμε επειδή η ζωή είναι ένα νοσοκομείο όπου ο κάθε ασθενής θα ήθελε να αλλάξει κρεβάτι? Ο ένας θα προτιμούσε να υποφέρει δίπλα στη σόμπα και ο άλλος είναι πεπισμένος ότι θα γιατρευόταν δίπλα στο παράθυρο. Ή μήπως γράφουμε γιατί μας αρέσει το παιχνίδι? Όχι όμως το καθαρό παιχνίδι, όπως απαιτούσε η προχθεσινή πρωτοπορία στην Ιταλία και αλλού, δηλαδή μία λογοτεχνία αντιληπτή ως σταυρόλεξο που είναι χρήσιμη μόνο για να σκοτώσει κανείς τον καιρό του. Βεβαίως το παιχνίδι υπάρχει, αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σχέση με τα αστεία στα οποία διαπρέπουν ορισμένοι θαυματοποιοί, οι ταχυδακτυλουργοί της Κυριακής που ξέρουν πώς να τέρψουν το αξιότιμο κοινό. Το πολύ πολύ να πρόκειται για ένα παιχνίδι που μοιάζει με εκείνο των παιδιών, μιας τρομερής σοβαρότητας, γιατί όταν ένα παιδί παίζει, διακινδυνεύει τα πάντα. Παίρνει μια μικρή πέτρα και καθισμένο στον κήπο του σπιτιού του όταν σουρουπώνει, κρατώντας τη μικρή πέτρα στην παλάμη του χεριού του, λέει ότι εκείνη η μικρή πέτρα είναι ο κόσμος. Υπογραμμίζω, δεν το σκέφτεται απλώς, αλλά το λέει, γιατί μόνο όταν το λέει, τα μάγια πραγματοποιούνται και η μικρή πέτρα γίνεται ο κόσμος. Είναι η απόλυτη συνθήκη. Το παιδί ξέρει ότι αν εκείνη η μικρή πέτρα έπεφτε, ο κόσμος θα γκρεμιζόταν. Το σύμπαν στο οποίο ο κόσμος γυρίζει θα διαταρασόταν. Τα αστέρια θα τρελαίνονταν και θα επικρατούσε το χάος. Ξέρει ότι όσο θα διαρκεί το παιχνίδι του, θα κρατά στο χέρι του τις τύχες του κόσμου.
Sentir divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada. Que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο σήμερα μοιραζόμαστε αποσπάσματα μαζί σας, φίλες και φίλοι, περιλαμβάνουν το κείμενο της διάλεξης που δόθηκε από τον Αντώνιο Ταμπούκη στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 30 Μαΐου του 2008. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Λογοτεχνίας εγκόμιο» και είναι μια έκδοση του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών σε δύο γλώσσες, τα ελληνικά και τα ιταλικά. Τη μετάφραση για τα ελληνικά έχει κάνει ο Αντέος Χρυσοστομίδης. Χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έφτασα στην κορύφωση ενός υπέροχου ποίηματος του ετερώνυμου του Φερνάντο Πεσόα, Άλβαρο ντε Κάμπος, το «Καπνοπωλείο», στο οποίο υπάρχει μία αναλογία με την περιπεκτική και αγχώδη μποντλερική διαλεκτική ανάμεσα στη σόμπα και το παράθυρο. Στη θέση της σόμπας υπάρχει μια καρέκλα στο βάθος του δωματίου, όπου κάθε τόσο ο ποιητής πηγαίνει και κάθεται για να σκεφτεί, απολαμβάνοντας κάποιες διαισθητικές ιδέες που του έχουν γεννηθεί κοιτάζοντας από το παράθυρο της γκαρσονιέρας του το καπνοπωλείο στην άλλη πλευρά του δρόμου, όπου ο κόσμος μπαινοβγαίνει και όπου υπάρχει ζωή, όπως στη ζωή. Να όμως που ένας άντρας μπήκε στο ψιλικατζίδικο και η πιθανή πραγματικότητα πέφτει ξαφνικά πάνω μου. Μισοσηκώνομαι ορμητικός, αποφασιστικός, ανθρώπινος και νιώθω την επιθυμία να γράψω αυτούς τους στίχους όπου λέω το αντίθετο. Ο άντρας βγήκε από το ψιλικατζίδικο. «Α, το γνωρίζω, είναι ο Εστέβες», δίχως μεταφυσική. Σαν από ένστικτο θείο, ο Εστέβες γύρισε και με είδε. «Με χαιρέτησε», του φώναξα, «γεια σου Εστέβες», και ο κόσμος αναπλάστηκε μέσα μου χωρίς ιδανικό, μήτε ελπίδα. Και ο μαγαζάτορας στο ψιλικατζίδικο χαμογέλασε. «Ποιος όμως είναι ο μαγαζάτορας? Αυτό είναι το πρόβλημα», λέει ο Ταμπούκι μετά το κείμενο του Πεσόα. Κι ύστερα, γιατί χαμογελάει, ίσως ηρωνικά ή και με μια καλόπιστη αυτάρκεια, λες και θέλει να δείξει στον ποιητή πως είναι μάταιο να έχει κανείς ερωτήματα για τη ζωή και τον κόσμο, μάταιο να ζητάει από το καπνοπωλείο του να αποκαλύψει το μυστήριο των πάντων. Σε εκείνο το χαμόγελο ενυπάρχει, θα τολμούσα να πω, κάτι από το Λεωνάρντο, σαν να πρόκειται για το ανεξιχνίαστο των πραγμάτων, για τα όρια της ανθρώπινης γνώσης που η ευφυΐα του Λεωνάρντο απεικόνισε με τη μορφή ενός χαμόγελου στα χείλη της Τζοκόντα και του Σαν Τζοβάνι. Είναι αυτό το κάτι που ο Ορτέγκα Ιγκασέτ προσδιορίσε ως άρρητο. Σου δίνεται το προνόμιο να γνωρίσεις κάτι έως ένα σημείο. Δεν μπορείς να πας παραπέρα, μοιάζει να σου λέει αυτό το χαμόγελο. Όπως ο ιδιοκτήτης εκείνου του καπνοπωλείου, ο ιδιοκτήτης του τσίρκου, χαιρετώντας το κοινό, χαμογελάει. Η παράσταση τελείωσε. Η λογοτεχνία σταματάει εδώ. Τώρα αρχίζει το μυστήριο της ζωής. Και η λογοτεχνία ξαναπιάνει αμέσως δουλειά.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour, je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fer sur cette terre qui bat comme un cœur.
Τη διάλεξη του συγγραφέα στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών ακολούθησε μία συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα και του έγιναν κάποιες ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων και οι εξής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε στην παρηγορητική λειτουργία της λογοτεχνίας. Βεβαίως, θα απαντήσει ο Αντώνιο Ταμπούκι. Η λογοτεχνία μπορεί επίσης να προσφέρει παρηγοριά. Προσωπικά, πιστεύω σε μια άλλη λειτουργία, εκείνη του να προκαλεί ερωτήματα, να ξυπνά τις συνειδήσεις μας. Παρ' όλα αυτά, είναι αναγκαίο να συμφωνήσουμε τι σημαίνει ο όρος παρηγορητικός. Σε ό,τι με αφορά, δεν περιφρονώ εκείνη τη λογοτεχνία που θα μπορούσαμε να την ορίσουμε και ως μορφή διασκέδασης εντός εισαγωγικών. Μου συμβαίνει συχνά να αγοράζω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, ένα θρίλερ, ένα από εκείνα τα βιβλία που βρίσκει κανείς στα περίπτερα των σταθμών και να το διαβάζω με μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί όχι. Είναι ένας άλλος τύπος λογοτεχνίας, αλλά έχει και αυτό στη δική του λειτουργία. Θυμάμαι καλά μία φράση που μου έλεγε η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός και που σε εκείνη την ηλικία δεν ήμουν σε θέση να την καταλάβω. Η γιαγιά μου πέρασε πολλά βάσανα στη ζωή της. Είχε χάσει 2 παιδιά. Και εγώ πήγαινα την Κυριακή να της κάνω παρέα. Εκείνη με μάθαινε να παίζω σκάκι. Ύστερα μου πρόσφερε ζεστή σοκολάτα. Και όταν την αποχαιρετούσα, σαν να με ευχαριστούσε για την επίσκεψή μου, μου έλεγε «Ξέρεις, Αντώνιο, η ζωή περνά σε μια στιγμή. Μερικές φορές όμως η Κυριακή δεν περνάει ποτέ». Πιστεύω, θα πει ο Ταμπούκι, ότι ουσιαστικά γράφουμε πάντα για τον εαυτό μας. Οι άλλοι έρχονται μετά. Ο αναγνώστης είναι μια αφηρημένη ιδέα, ίσως ένας καθρέφτης. Αν στη συνέχεια είναι όμοιος με εμάς, ακόμα καλύτερα, νιώθουμε λιγότερο μόνοι. Ένα βιβλίο, παρόλα αυτά, είναι ένα παράξενο πράγμα, επειδή είναι πάντα ανώτερο από το συγγραφέα του, αλλά και επειδή πρόκειται για ένα εντελώς ανεξάρτητο δημιούργημα. Το ότι γράφουμε ένα βιβλίο μπορεί να μας οδηγήσει να βρούμε κάποιες αδελφές ψυχές, κάποιους άλλους που όμως θα μοιάζουν με εμάς. Αυτό έχει τη σημασία του. Τροφοδοτεί την ελπίδα ότι υπάρχουν πρόσωπα που μας μοιάζουν και στα οποία μοιάζουμε.
Thank you.
necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo. Qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro, perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro.
Στην επόμενη τοποθέτησή του, ο Ταμπούκη θα μιλήσει για την έννοια του χρόνου και τη θέση της στη λογοτεχνία. Γιατί ο χρόνος ως λογοτεχνικό θέμα? Επειδή είναι κάτι που με απασχολεί, ίσως επειδή έχω φτάσει σε κάποια ηλικία. Ο Άγιος Αυγουστίνος, που ήξερε από τέτοια πράγματα, έχει γράψει μερικές ωραίες σκέψεις γύρω από το θέμα. Και στο ερώτημα «Τι είναι λοιπόν ο χρόνος» απάντησε. «Αν δεν με ρωτήσει κανείς, το ξέρω, αλλά αν κάποιος μου ζητήσει να του εξηγήσω, δεν ξέρω πια τίποτα». Και κάποιος άλλος, νομίζω ο Μπενβενίστε, έγραψε «Όλα υπάρχουν στο χρόνο, εκτός από τον ίδιο το χρόνο». Μου αρέσει να διαβάζω εκλαϊκευμένα επιστημονικά βιβλία και ευτυχώς υπάρχουν επιστήμονες που έχουν γράψει με εκλαϊκευτικό τρόπο για όποιον, όπως εγώ, έχει λίγες γνώσεις για το αντικείμενο. Πρόσφατα διάβασα το βιβλίο «Ο χρόνος μέσα σε ένα κοχύλι» του μεγάλου αστροφυσικού Χόκινγκ. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, αλλά εν τέλει δεν μας εξηγεί ακριβώς τι είναι πραγματικά ο χρόνος. Για την ύλη οι επιστήμονες ξέρουν πλέον τα πάντα ή σχεδόν. Πρόσφατα μάλιστα κατάφεραν να συλλάβουν τον νετρίνο. Ξέρουμε επομένως τι είναι η ύλη, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι αυτή ζει σε ένα περίβλημα που ονομάζεται χρόνος. Σκέφτηκα για παράδειγμα αν είμαι εγώ αυτός που διασχίζει το χρόνο ή αν είναι ο χρόνος που διασχίζει εμένα. Το ερώτημα έχει μείνει να αιωρείται και σίγουρα δεν θα λυθεί. Μ' έκανε όμως να γράψω κάποια διηγήματα, τα οποία με τη σειρά τους δεν φτάνουν σε κανένα συμπέρασμα, αλλά θέτουν απλώς ερωτήματα. Νομίζω, λέει ο Ταμπούκη, ότι το πρόβλημα του χρόνου είναι λιγάκι σαν και αυτό του απείρου. Επιτρέψτε μου να διηγηθώ ένα επεισόδιο που μου συνέβη. Πριν από λίγο καιρό, ένας παλιός συμμαθητής του γιού μου, στο δημοτικό, που έγινε σπουδαίος αστροφυσικός στο Παρίσι, ήρθε να με συναντήσει και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε. Τον ρώτησα για τις έρευνες του και εκείνος μου απάντησε ότι δούλευε πάνω στην έννοια του πεπερασμένου. «Είναι όλα λάθος. Πρέπει να τα κάνουμε όλα από την αρχή», μου εξομολογήθηκε παραφράζοντας ένα γνωμικό της Τοσκάνης. «Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε το σύμπαν μας, πρέπει να καταλάβουμε καλά την έννοια του πεπερασμένου». Μπροστά στην έκπληξή μου, μου εξήγησε ότι το σύμπαν είναι πεπερασμένο. Απλό. Το σύμπαν μας, που έλκει την καταγωγή του από το Big Bang, όπως πλέον έχει ξεκαθαριστεί, εξαπλώνεται. Και όσο μεγάλο και αν μπορούμε να το φανταστούμε, αν εξακολουθεί να εξαπλώνεται, έχει μια περίμετρο. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο οποίος λόγω παράδοσης και παιδείας έχω συνηθίσει στην ιδέα ενός σύμπαντος μάλλον άπειρου και παρά ενός σύμπαντος πεπερασμένου, έμεινα άναυδος και απάντησα «Μα αν το σύμπαν είναι πεπερασμένο, τι υπάρχει γύρω του?» Και εκείνος είπε «Απλό, το τίποτα». «Και τι είναι το τίποτα?» τον ρώτησα. Και εκείνος απάντησε με μεγάλη φυσικότητα «Είναι η έλλειψη ενέργειας». Εγώ επέμεινα «Μα τότε η ιδέα του απείρου?» Και εκείνος είπε «Η ιδέα του απείρου είναι μονάχα προϊόν του ανθρώπινου μυαλού». Ζήτω λοιπόν το ανθρώπινο μυαλό που κατάφερε να επινοήσει κάτι που δεν υπάρχει στη φύση. Την ιδέα του απείρου.
C'est presque au bout du monde, un vague vagabond, errant au gré du long, il conduisait un jour l'île toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous envie. Faire le tour. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile est conçue. C'est le plaisir.
Κλείνοντας την αναφορά μας σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ας ξαναγυρίσουμε στη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία, θα πει ο Ταμπούκι, δεν είναι κάπου μόνιμα εγκατεστημένη. Είναι νομάδας. Όχι μόνο επειδή μας βάζει να ταξιδεύουμε στον κόσμο, αλλά κυρίως επειδή μας πρόχνει να ταξιδέψουμε στην ανθρώπινη ψυχή. Επίσης είναι διορθωτική, γιατί είναι η μοναδική δυνατότητα που μας παραχωρείται για να αλλάξουμε τα γεγονότα και να διορθώσουμε τη μητριά ιστορία. Και αυτό επειδή είναι ο χώρος του δυνατού, της απόλυτης ελευθερίας. Αντώνιο Ταμπούκι, λογοτεχνίας εγκόμιο. Στα ελληνικά, από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άγρα. Μετάφραση Αντέος Χρυσοστομίδης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.